Ja nyt jatkamme kuulemalla Jumalan sanaa, pyhää evankeliumia, joka on kirjoitettuna tänään apostolien päivänä Markuksen evankeliumin mukaan. Ja ketkä kokevat, että voivat tukevin jaloin seistä, niin voivat nousta sitä kuulemaan. Ja Jeesus nousi vuorelle ja kutsui tykönsä ne, jotka hän itse tahtoi, ja he menivät hänen tykönsä. Niin hän asetti 12 olemaan kanssansa ja lähettääksensä heidät saarnaamaan. Ja heillä oli oleva valta ajaa ulos riivaajia. Ja nämä 12 hän asetti. Pietarin, tämän nimen hän antoi Simonille, ja Jaakobin Sepedeuksen pojan ja Johanneksen, Jaakobin veljen, joille hän antoi nimen Boanerges. Se on Ukkosen Jylinän pojat. Ja Andrean ja Filippuksen ja Bartolomeuksen ja Matteuksen ja Tuomaan ja Jaakobin, Alfeuksen pojan. Ja Taddeuksen ja Simon Kananeuksen ja Juudas Iskariotin saman, joka hänet kavalsi. Tämä on pyhä evankeliumi, ylistys sinulle Kristus. Armo teille ja rauha häneltä, joka on ja joka oli ja joka tuleva on. Tämän sunnuntain tekstit puhuvat apostolien kutsumisesta. Ja tässä saarnassa tulen käsittelemään kolmea asiaa. Mikä ja kuka on apostoli Raamatun mukaan? Mitä tarkoitti olla apostoli Raamatun aikana? Ja mitä me tähän sanomme, mitä me tästä voimme oppia? Lapset voivat siellä siirtyä pyhäkouluun päivin mukana. Lyhyt kasvuinen jäntevä mies vaeltaa sauva kädessään roomalaisella tiellä kohti uusia kaupunkeja. Ensimmäinen kuva apostolista. Toinen kuva. Torilla tai synagogassa voimakkaalla äänellä ylösnousemuksen ihmeestä julistava partasuinen kalastaja. Kolmas kuva. Kadun kulmassa istuvan sairaan päälle kätensä ojentanut rukoilija, jota ympäröivät monet uteliaat ja kiinnostuneet katsojat. Tässä muutama minun mielikuvitukseni piirtämä kuva apostolista työssään, mutta Raamatusta vaikutteensa saanut. Näin minä ja ehkä joku teistäkin näkee Jeesuksen lähettämät apostolit sielun silmin. Tuossa ensimmäisessä kuvassa voisi olla esimerkiksi apostoli Paavali. Hänestä kerrottiin, että hän usein kulki roomalaisia valtateitä pitkin alkaen Jerusalemista aina kauas pakanoiden keskuuteen. Ja näistä patikkamatkoista lienee syntynyt myös meille sanonta apostolin kyyti, eli jalkaisin kulkeminen. Toisessa kuvassa tuo partasuinen kalastaja muistuttaa meitä siitä, että Jeesuksen valitsemien apostolien sanoma oli pohjimmiltaan yksinkertaista todistusta Kristuksen ylösnousemuksesta, voitosta, synnistä ja kuolemasta. Apostolit eivät olleet antiikin filosofien kanssa kilpailevia viisaita. Heidän sanomansa uskottavuus ei nojannut kiehtoviin viisauden sanoihin, vaan siihen todistukseen, jonka he olivat itse nähneet ja kokeneet ylösnouseen vapahtia Jeesuksen seurassa. He olivat tämän todistuksen, tämän oman elämänsä todistuksen tähden valmiit antamaan jopa henkensä tuon sanoman tähden, tuon sanoman vakuudeksi. Kolmannessa kuvassa oli se kadun kulmassa sairaan päälle kätensä ojentanut rukoilija. Hän muistuttaa meille puolestaan siitä, että tuon sanallisen ylösnousemuksen todistuksen lisäksi Jumala antoi apostoleilleen erityisen vallan parantaa sairaita, karkottaa pahoja henkiä ja näin osoittaa Jumalan voimaa ja valtaa yli kaikkien turmiovaltoja. Apostolit saivat sitoa ja päästää syntien sitomia ihmisiä ja toisinaan myös kuolleitakin heräsi heidän rukoustensa kautta. Raamatun sana apostoli tarkoittaa lähettilästä ja tässä asiayhteydessä erityislähettilästä. Sanohan tuo päivän evankeliumiteksti, että Jeesus kutsui sinne vuorelle tykönsä ja apostoleikseen, jotka hän itse tahtoi, erityisen 12 miehen joukon. Eivät he olleet erityisiä sen takia, että olisivat olleet muita ihmisiä parempia tai viisaampia, mutta Jeesus näki, että he olivat jollakin tavalla sopivia välittämään sitä Jumalan ylösnousemusvoimaa, olemaan sen todistajina. Ja heidän lukumääränsä 12 kuvasi myös Israelin kansan 12 heimoa. Ja heidän todistuksensa sitten myöhemmin kelpuutettiin osaksi Jumalan ilmoitusta Raamatussa. Heidän todistuksensa myötä koottiin myöhemmin Uuden testamentin kirjakokoelma, osa kristillistä Raamattua. Me muistamme varmasti suurin osa, että meidän Raamatussamme on vanha testamentti, joka on kirjoitettu ennen Jeesuksen Kristuksen syntymää. Se sisältää Jumalan antamat lupaukset tulevasta vapahtajasta. Ja sitten tämä myöhempi jälkimmäinen osa, Uusi testamentti, on kirjoitettu jälkeen Jeesuksen Kristuksen syntymää. Ja se on todistusta siitä, miten Jumala vastaa ja toteuttaa täysimääräisesti nuo lupaukset Jeesuksessa Kristuksessa. Kaikki käy toteen niin kuin on kirjoitettu. Muistatte sen ylösnousemuksen todistajien tapahtumaketjun heti ylösnousemuksen jälkeen, kuinka itse Jeesus ylösnouseena näytti heille, että kaiken tuli tapahtua niin kuin on kirjoitettu. Totta kai ylösnousemuksen jälkeen kirjoitettiin monenlaisia muitakin kirjoituksia. Hyviäkin kirjoituksia, toki huonojakin, mutta hyviäkin opettavaisia kristillisiä kirjoituksia. Mutta ainoastaan ne kirjoitukset kelpuutettiin Uuteen testamenttiin, jotka pohjautuivat varsin suoraan ja välittömästi näiden apostolien todistukseen. Tällä tavalla haluttiin varmistaa se, että tuo mitä meille välitetään Raamatussa Jumalan sanana, se on uskottavaa ja luotettavaa. Ja olihan siitä annettu myös aivan erityinen lupaus Jeesuksen omin sanoin. Jeesus oli sanonut näille valituille 12, että mutta puolustaja, pyhä henki, jonka isä on lähettävä minun nimessäni, hän opettaa teille kaikkia, muistuttaa teitä kaikesta, minkä minä olen teille sanonut. Eli Jumalan pyhä henki itse näille silminnäkijätodistajille muistutti sitten ylösnousemuksen jälkeen, että mitä Jeesus oli opettanut ja mitä hän oli sanonut. Ja he sitten välittivät tuon todistuksen monille kirjureille, jotka sitten kirjasivat sen ylös, ja me saamme sitä lukea Uuden testamentin lehdiltä. Näin siis taattiin meidän Raamattumme uskottavuus ja luotettavuus, ja varmistettiin, ettei ne lukuisat harhaopit, joita sittemmin alkoi ilmantua, pääsisi juurtumaan pysyväksi osaksi kristillisen seurakunnan elämää. Toki me tiedämme, että harhaoppeja tuli jo varhain, ja ne ovat aina olleet kristillisten seurakuntien riesana ja koettelemuksena. Mutta jo varhain omaksuttiin se turvallinen periaate, että harhaoppeja voidaan vastustaa juurtumalla apostoliseen sanomaan, apostoliseen todistukseen, joka on meille välitetty Uudessa testamentissa. Harhaoppi monesti esiintyy niin, että se kuulostaa hyvältä. Se saattaa jopa sisältää monenlaisia demonstraatioita voimateoista, mutta oikean ja väärän erottaa lopulta vain sen perusteella, että miten se on yhdenmukainen Jumalan sanan, Raamatun sanan kanssa. Kun nyt olen muutaman sanan sanonut näistä harhaopeista, joita apostolisen opetuksen apostolisen sanan avulla voitiin vastustaa, niin samalla avautuu toinen näkökulma siihen, mitä tarkoitti Raamatun mukaan olla apostoli. Apostoli hoiti samalla eräällä tavalla paimenen tehtävää, paimenen, joka puolustaa laumansa raatelevilta voimilta. Raamattu käyttää siinä sanaa susilta. Joskus nuo sudet olivat lammasten vaatteissa, houkuttelevan ja turvallisen näköisiä, mutta kuitenkin ne lopulta aina hajottivat seurakuntaa. Ja apostolin tehtävä oli paimenen tavoin turvata laumaa eturintamassa, etulinjassa, suoraan petojen hampaiden edessä. Ja tämä ei ole vain kaunista kuvakieltä, vaan se on aivan totta ja konkreettista todellisuutta sinä aikana. Nimittäin apostolit laitettiin marttyyritodistajiksi, veritodistajiksi heidän elämänsä sitten siinä vaiheessa, kun he olivat todistuksensa antaneet. Ja kun apostoli Paavali sitten tarkkaili tuota apostolin virkaan nimenomaan tällaisena etulinjassa olevana, hän sanoi, että minusta näyttää, että Jumala on asettanut meidät apostolit vihoviimeisiksi, ikään kuin kuolemaan tuomituiksi. Meistä on tullut kaiken maailman katseltava sekä enkelien että ihminen. Ketä ovat nyt sitten nämä kuolemaan tuomitut, joista Paavali puhuu? Me muistamme, että Rooman valtakunnan aikana osa kuolemaan tuomituista laitettiin areenalle. Itse asiassa se oli vähän samanlainen, fyysisesti vähän samanlainen rakennelma kuin täällä kesäteatterissa. Katsomossa istui ihmisiä, jotka oli tulleet katsomaan oman aikansa väkivaltaviihdettä tai tosi TV:tä. Se ei ollut kuitenkaan mitään näytelmää eikä teatteria, vaan aivan oikeasti nuo raatelevat pedot kävivät näiden areenalle asetettujen kimppuun. Ja tällä tavalla Kristuksen todistajat kristillisen seurakunnan varhaisessa vaiheessa joutuivat kuolemaan tuomituiksi areenalle. Mutta Paavali ei puhu vain tavallisista kuolemaan tuomituista, joka on sekin aivan järkyttävän raju asia, vaan hän puhuu viimeisenä areenalle joutuvista kuolemaan tuomituista. Miten nyt siis nämä viimeisenä areenalle joutuvat kuolemaan tuomitut eroavat muista? He eroavat sillä lailla, että he ovat joutuneet siellä vankityrmässä kuulemaan kaiken päivän ajan siitä, mitä siellä tapahtuu. He ovat kuulleet sen hädän, sen tuskan, sen kivun. He ovat olleet sen paineen alla sen koko pitkän päivän. Ja heidän niskassa on koko ajan se odotusarvo, että kiellä uskosi, luovu Kristuksesta, niin voit vielä vapautua. Pelasta omaa elämäsi. Mutta mitä se sitten tarkoittaa, jos seurakunnan johtaja näyttää esimerkkiä luopumalla uskostaan, ja joka sitten varmaan tehtäisiin myös kohta julkiseksi asiaksi. Se tarkoittaa sitä, että näin koko seurakunnalta menisi usko ja rohkeus. Mitä isot edellä, sitä pienet perässä. Ja tämän paineen alle nuo apostolit, Kristuksen veritodistajat, asetettiin. Viimeisenä kuolemaan tuomitun osa oli myös sellainen, että se väkivallasta juopunut ihmisjoukko oli koko pitkän päivän jo katsonut sitä ja oli jo väsynyt. Se oli kyllästynyt. Sitä ei enää edes kiinnostanut se, että mitä siellä areenalla tapahtui. He eivät saaneet edes osakseen sitä osanottoa eikä sitä myötätuntoa, joka olisi vähintä mitä traagisessa tilanteessa kuoleman äärellä olisi tarpeen ihmiselle, ettei museru, ettei mene lopullisesti rikki. Ja Paavali sanoi, että tällainen oli apostolien osa hänen aikanaan. Nyt varmasti mietit sitä, mitä itsekin mietin tämän äärellä, että miten tämä on mahdollista, miten tuo tehtävä oli mahdollista suorittaa? Muistatte sen Pietarin, joka oli siellä hiilivalkealla kieltänyt uskonsa, juossut karkuun, toiminut inhimillisesti. Näinhän me tehdään, kun me nähdään jotain aivan hirveää ja järkyttävää, niin me haluaisimme pois, emme haluaisi kohdata sitä ja kokea. Mikä vastaus meillä on, että miten voi kohdata jotain niin murskaavaa? Siihen on vain yksi vastaus. Se vastaus on Jeesus Kristus. Jeesus Kristus, joka oli ensimmäinen Isän oikealla puolella taivaan kirkkaudessa, hän tuli viimeiseksi. Jeesuksessa kävi toteen se sana, että ensimmäiset tulevat viimeisiksi. Jeesus itse astui ensimmäiseltä sijalta viimeiseksi viimeiselle sijalle, jotta me saisimme kaikki syntimme anteeksi, jotta me saisimme Jumalan lapsen oikeuden ja osallisuuden taivaan perinnöstä ja taivaan kirkkaudesta. Ja kun Jeesus näin rakasti meitä, hän avasi meille taivaan, näkymän taivaasta, armosta ja iankaikkisesta elämästä. Hänelle tarjona olevan ilon sijasta hän kärsi ristin häpeästä välittämättä, jotta meillä olisi Jumalan lapsen asema. Jeesus antoi näille itsessään pelokkaille seuraajilleen, apostoleille, taivasnäkymän, oikeuden taivaaseen, iankaikkisen elämän. Ja sen takia nuo apostolit sanoivat näinkin rajusti, vaikka heidän osansa oli suunnattomat kärsimykset ja musertava maailman pahuuden kohtaaminen, niin he saattoivat sanoa niin kuin Paavali, sillä tämä hetkisen kestävä ja kevyt ahdistuksemme tuottaa meille iankaikkisen ja määrättömän kirkkauden ylenpalttisesti. Taivas näkymä pyyhki sen pelon, se pyyhki sen surun, se pyyhki sen kaiken pois, lohdutti heitä. Eihän ei tule ymmärtää tätä sillä lailla, että kärsimys tässä ajassa, suru, mitä ikinä sairaus, kuolema, mikä voi meitä kohdata, että se olisi jotenkin pieni asia. Kyllä se meidät riisuu kaikesta, se laittaa meidät pienelle paikalle. Kun Paavali kuvaa oman elämänsä vaikeuksia, niin hän kaiken sen jälkeen sanoi, että kuka on heikko, etten minäkin olisi heikko. Kuka lankeaa, ettei se minua polttaisi. Kun tämän maailman surut, murheet, kuolema ja pahuus, kaikki osuu meihin, niin me kaikki olemme heikkoja. Meillä ei ole mitään omaa eikä mitään sellaista, mitä me esittelisimme. Mutta yksi asia meillä on. Meillä on suuri Jumala. Jumala, jonka mahdollisuudet alkavat silloin, kun meillä ne loppuvat. Hän antaa meille iankaikkisen elämän Jeesuksessa Kristuksessa. Hän avaa meille taivaan Jeesuksen haavojen kautta. Hänen, joka oli ensimmäinen, mutta tuli meidän tähtemme viimeiseksi. Osti meidät omikseen ja lahjoitti meille taivaan, taivas toivon, iankaikkisen elämän. Eivät Jeesuksen apostolit olleet supermiehiä eikä supersankareita itsessään. Eivät he julistaneet itseään. Juuri silloin, kun he olivat heikkoja, niin silloin Kristus oli heissä väkevä. Ja tällä tavalla he lohduttavat meitäkin, jotka olemme omilla tahoillamme kukin maahan lyötyjä ja heikkoja, mutta emme kuitenkaan toivottomia, koska Kristus antaa meille iankaikkisen elämän toivon ja armon. Tuon ikuisen elämän, ikuisen ilon ja valon ja lohdutuksen rinnalla tämän maailman tuska, kärsimys, sairaus ja on lopulta kuitenkin vain rajallista. Se on riittävän suurta riisuakseen meidät, riittävän suurta jopa musertaakseen meidät, mutta se ei voi ottaa meiltä pois Jeesusta Kristusta ja hänen armoaan, hänen taivastoivoa. Niin kuin apostoleilla oli vara olla Kristuksen tähden heikkoja ja haavoittuvaisia, niin on meilläkin. me saamme katsoa Jeesukseen, kääntää katseemme Jumalan suuruuteen, hänen armoonsa, uskollisuuteensa ja anteeksiantamukseensa. Jeesuksen aidot apostolit kuulutti kaikkialla tätä sanomaa, Kristuksen ristin sanomaa, joka nostaa maahan kaatuneen, nostaa langenneen, herättää kuolemasta elämään, antaa meille Jumalan lapsen aseman ja taivaan. He julistivat Jeesuksen ristin sanomaa ja tuo ristin sanoma voidaan tiivistää yksinkertaisesti kolmeen sanapariin. Yksin uskosta, yksin armosta, yksin Kristuksen tähden. Sillä katsokaa, veljet ja sisaret, omaa kutsumistanne. Ei ole monta inhimillisesti viisasta, ei monta mahtavaa, ei monta jalosukuista. Vaan sen, mikä on hulluutta maailmalle, sen Jumala valitsi saattaaksensa viisaat häpeään. Ja sen, mikä on heikkoa maailmassa, sen Jumala valitsi saattaaksensa sen, mikä väkevää on häpeää. Ja sen, mikä maailmassa on halpasukuista ja halveksittua, sen Jumala valitsi sen, joka ei mitään ole, tehdäksensä mitättömäksi sen, joka jotakin on, ettei mikään liha voisi kerskata Jumalan edessä. Se on yksin uskosta, se on yksin armosta ja yksin Kristuksen tähden. Ylistys sinulle, Kristus. Tunnustakaamme nyt yhteinen uskomme apostolisen uskon tunnustuksen sanoin. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhän henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhän yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iankaikkisen elämän.